Στροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ενός βίντεο είχε ζητήσει επιπλέον στήριξη να βοηθήσει το ΝΑΤΟ ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή απέναντι στην ρωσική εισβολή. Δεν αναμένεται να έχουν κάποια θεαματική αλλαγή ως προς τη στάση και των όσων γνωρίζουμε σε σχέση με την δράση του ΝΑΤΟ, πέρα από την επαναβεβαίωση της στήριξης σε πολιτικό επίπεδο της Ουκρανίας και της ενίσχυσης του ανατολικού τμήματος της συμμαχίας, δηλαδή στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που βρίσκονται εγκύτερα με την Ουκρανία. Όλα αυτά την ώρα που μια ιστορική απόφαση, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελήφθη την Δευτέρα. Απόφαση που ουσιαστικά επιταχύνθηκε. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει τα 2-3 τελευταία χρόνια, αλλά οι εξελίξεις σε σχέση με τη ρωσική εισβολή επιτάχυναν αυτή την απόφαση και μιλάμε για την συγκρότηση επί της ουσίας Ευρωπαϊκού στρατού. Κάτι το οποίο συζητείται στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια χωρίς να έχουν καταλήξει, και φαίνεται ότι ο Πούτιν, πέρα από την ανασύνταξη του ΝΑΤΟ, κατάφερε να πετύχει και αυτό, να επιταχύνει τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσουμε στη συγκρότηση Ευρωπαϊκού στρατού. Αυτά θα τα δούμε, και όχι μόνο, με τη βοήθεια και του κυρίου Τριαντάφυλλου Καρατράντου, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Καλησπέρα σας, κύριε Καρατράντο.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα έρθω στο ΝΑΤΟ, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση. Να ξεκινήσω μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση, που η αλήθεια είναι ότι επιταχύνθηκε ως προς τη λήψη της. Και κανείς δεν μπορούσε να προεξοφλήσει ότι θα έφτανε σίγουρα σε αυτό το σημείο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον το κατάφερε ο Πούτιν γι' αυτό.
Ναι, είναι σημαντική διάσταση η αλλαγή της αίσθησης και της ιεράρχησης των απειλών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα επιμέρους κράτους μέλη, και κυρίως όσον αφορά κράτη-μέλη τα οποία έχουν εντονότερη τη μέση της απειλής, δηλαδή εννοώ περισσότερο τις χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Ρωσία, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες είναι και αυτές που ασκούν τις μεγαλύτερες πιέσεις στο να υπάρχει η αμυντική ολοκλήρωση και το πλαίσιο συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν το πρώτο κρατούμενο είναι ότι όντως η εισβολή της Ρωσίας είναι ένας καταλύτης ο οποίος θα φέρει σημαντικές αλλαγές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη βλέπουμε αυτές τις αλλαγές, αλλά και στο ΝΑΤΟ, αλλά και γενικότερα στα στρατηγικά πολιτικά κείμενα ασφάλειας των ευρωπαϊκών κρατών, τόσο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όσο άλλων σημαντικών κρατών όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία. Θα δούμε ότι θα υπάρξει ένα επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών κειμένων και των απειλών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να δούμε ότι βλέπουμε, μάλλον συγγνώμη, το πρώτο δείγμα, το πρώτο απτό δείγμα είναι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λεγόμενη στρατηγική πηξίδα, η οποία πήρε την τελική της μορφή και είναι, ουσιαστικά θα κλείσει μέσα από το Συμβούλιο των ηγετών των κρατών μελών, η οποία έχει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, εξελίξεις. Και μάλιστα θα έλεγα εξελίξεις και πρωτοβουλίες και πλαίσια απαντήσεων τα οποία συζητούνταν τα τελευταία χρόνια, κάποια είναι στη συζήτηση και περισσότερο από 5 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι παίρνει μια πιο σχηματοποιημένη μορφή και τρέχουν γρηγορότερα. Θα έλεγα ότι η πρώτη αλλαγή, και είναι σημαντική η λέξη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει μια σημαντική θεσμική ρητορική. Δηλαδή ότι αν κάτι βγαίνει προς τα έξω, είναι τόσο ζυγισμένο μέσα από 27 πλέον διαφορετικές προσεγγίσεις, το οποίο έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα, και θα λέμε ότι η λέξη κλειδί στην στρατηγική πηξίδα είναι ο όρος security provider, πάροχος ασφάλειας. Mm-hmm. Δηλαδή η πρόθεση και βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει ως πάροχος ασφάλειας σε δύο διαστάσεις, στο κομμάτι το εξωτερικό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσει να προστατεύσει και τους πολίτες της, αλλά γενικά την περιφερειακή και την παγκόσμια ειρήνη και τους πολίτες της. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν που βάζει αυτός ο νέος όρος, βλέπουμε ότι περιλαμβάνεται και μια σειρά από μέτρα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν, γιατί έχουν το πιο απτό, να το πω έτσι, χαρακτήρα, δηλαδή είναι το πιο στρατιωτικό, να το λέγαμε έτσι, είναι οι δυνάμεις ταχείας επέμβασης, οι οποίες είναι μικρές σε αριθμό, ακριβώς γιατί πρέπει να μπορούν να είναι διαφέρουσες και να αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για δυνάμεις σχηματισμού των 5.000 στρατιωτών, αλλά είναι ουσιαστικά το πρώτο πρακτικό βήμα, το οποίο δείχνει ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αμυντική ολοκλήρωση προχωρά και παίρνει πρακτικές μορφές. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για κάτι αντίστοιχο με τις δυνάμεις ταχείας επέμβασης που έχει αναπτύξει το ΝΑΤΟ στα σύνορα με την Ρωσία, στη στιγμή στην Πολωνία για παράδειγμα που βρίσκονται οι περισσότερες, και ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, η πρώτη γραμμή κρούσης σε περίπτωση που έχουμε μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της θετικής στάσης της Ρωσίας προς μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Κύριε Καλατράτο, μία ερώτηση. Μιλήσατε για αυτή τη φράση κλειδί, το χαρακτηρισμό κλειδί, πάροχος ασφάλειας. Στόχος του Ευρωστρατού είναι να προστατεύσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για οποιοδήποτε λόγο δέχονται επίθεση, είπα σε ρητώση, υπάρχει ζήτημα της εδαφικής τους ακαιρεότητας, ή να προστατεύσει και τους υπηκόους των χωρών αυτών, όπου όμως δεν απειλούνται σε κάποια χώρα που είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι διπλό, είναι διτό. Πάντα το σύστημα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δύο πυλώνες. Ουσιαστικά φανταστείτε το όπως λειτουργούν τα κράτη. Δηλαδή ο πρώτος πυλώνας είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στο κράτος εθνική ασφάλεια. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξωτερική ασφάλεια, δηλαδή η εξωτερική απειλή. Mm-hmm. Από όποιον μπορεί να είναι αυτή η εξωτερική απειλή, δηλαδή μπορεί να είναι από ένα κράτος, mm-hmm. άλλο μπορεί να είναι από μια διεθνή τρομοκρατική οργάνωση η οποία βρίσκεται εκτός του εδάφου, μπορεί να είναι, με συγχωρείτε, από μια ομάδα hackers. Και παράλληλα έχει και το άλλο κομμάτι, τη λεγόμενη εσωτερική ασφάλεια στα κράτη, έτσι λέγεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η περίφημη Ένωση Ασφάλειας, το Security Union, που αναπτύχθηκε ως σχήμα κάτω το 2016, που περιλαμβάνει την ασφάλεια των πολιτών. Άρα μιλάμε για ένα πλαίσιο το οποίο,
των πολιτών όπου και αν βρίσκονται, ακόμη και αν βρίσκονται εκτός της χώρας από την οποία προέρχονται.
Αυτό είναι το βρετανικό μοντέλο, το overseas, το οποίο λέμε, mm-hmm. σε όλο αυτό το κομμάτι. Γενικότερα εδώ μιλάμε για μια πρόληψη η οποία λέει τι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο ισχυρή και ενεργή στο πλαίσιο της παγκόσμιας ασφάλειας και της περιφερειακής ασφάλειας για να μπορέσει να προστατεύσει.
Ωραία.
Και το εσωτερικό.
Δεν επέμεινα τυχαία, γιατί θέλω να πάμε λίγο στο πρακτικό σχέδιο για να το καταλάβουν οι ακροατές μας τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος, με καθαρά εθνικό ελληνικό πρόσημο. Και να πάμε στην ιστορία της Ουκρανίας. Είχαμε την εισβολή και έχουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου μία από τις περιοχές που έχει πληγεί ίσως περισσότερο από όλες, η Μαριούπολη, σε αυτήν ζουν περίπου 100.000 Έλληνες ομογενείς. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, θα έχει δικαίωμα ο Ευρωστρατός, θα μπορούσε να έχει, δυνητικό αυτό που ρωτάω, θα μπορούσε να έχει δικαίωμα ο Ευρωστρατός, νομοποιείται ο Ευρωστρατός να παρέμβει για να προστατεύσει τους πολίτες τους, που φέρουν την ίδια, προέρχονται από την ίδια χώρα, μιας χώρας όπου αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα εισβολής της Ρωσίας στην Ελλάδα, έτσι, σε μια άλλη χώρα, σε μια τρίτη χώρα, όπου όμως απειλούνται ή έχουν υπάρξει και θύματα ομογενών.
Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αυτό θα είναι ένα επόμενο βήμα, mm-hmm. να το πω έτσι, στην όλη διαδικασία, γιατί ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δημιουργείται μέρα με τη μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δουλεύει και το ξεκαθαρίζει και η στρατηγική πηξίδα με βάση την ισχύουσα αρχιτεκτονική, όπου η αρχιτεκτονική τι λέει, ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, άρα λοιπόν η αναγκαιότητα, τα άλλα κράτη-μέλη και τα όποια εργαλεία στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και οι στρατιωτικές δυνάμεις, θα υποστηρίξουν το κράτος μέλος το οποίο έχει δεχθεί κάποια μορφής επίθεση και επικαλείται τη λειτουργία της τρίτης ομοιβαίας συνδρομής. Το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις, ενώ για παράδειγμα το ζήτησε η Γαλλία μετά τις τρομοκρατικές εκθέσεις του 2015, οι οποίες έγιναν από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, δηλαδή μια τρομοκρατική οργάνωση που ήταν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζήτησε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τη Γαλλία στο να μπορέσει να απαντήσει αποτελεσματικά και εκτός των εδαφών της. Δηλαδή εδώ το σημείο κλειδί είναι ότι αυτό που είναι ήδη ορισμένο είναι ότι αν δεχτεί μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίθεση από κάποιον στο εξωτερικό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορεί οι στρατηγικές δυνάμεις αυτές να αναπτυχθούν στο έδαφος μιας τρίτης χώρας, μιας επιτιθέμενης τρίτης χώρας, στο άλλο αυτό το πλαίσιο, λειτουργώντας πάνω στο πλαίσιο της τρίτης αμοιβαίας συνδρομής. Τώρα, το αν θα υπάρξει μια μετάβαση σε αυτό το οποίο περιγράφεται, δηλαδή το οποίο μοιάζει, ξαναλέω, με αυτό που έχει το βρετανικό μοντέλο. Η Βρετανία ως πρώην αυτοκρατορία με αρχικίες έχει ένα ειδικό κεφάλαιο δράσεων, προβλέψεων, ας πούμε, για τους Βρετανούς πολίτες στο εξωτερικό. Αντίστοιχα και η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για την προστασία των Ελλήνων του εξωτερικού. Αλλά αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη στη σφαίρα των Εθνών Κρατών. Για να περάσει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να κάνουμε και ορισμένα βήματα ακόμη στην όλη διαδικασία. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο αυτό το οποίο είναι πιο δομημένο, πιο περισσότερο συζητημένο, μάλλον θα έλεγα, πιο δομημένο, που είναι το σύστημα της αμοιβαίας αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο ΝΑΤΟ, μιας και καταλήξατε με αυτό. Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε περισσότερο από αυτά που ήδη γνωρίζουμε, ή έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ? Ένα μήνυμα, αν θέλετε, ενότητας απέναντι στην ρωσική απειλή.
Αυτό είναι σημαντικό να το πω. Να το πούμε πρώτον, ότι το μήνυμα της Ενωμένης Δύσης, το μήνυμα της εκ νέου αναγνώρισης, γιατί δεν είναι ουσιαστικά αναβάθμιση, είναι εκ νέου αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας του ΝΑΤΟ ως του βραχίωνα της αμυντικής ολοκλήρωσης και της αμυντικής θωράκισης της ευρωπαϊκής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη στρατηγική αυτονομία, για τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά τη στιγμή που μιλάμε τώρα, σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας, ο θεσμός ο οποίος θα σηκώσει το βάρος είναι το ΝΑΤΟ. Γιατί είναι πιο έτοιμος, είναι μεγαλύτερες οι δυνάμεις, οι οποίες υπάρχουν ένα δομημένο πλαίσιο, υπάρχουν διαδικασίες εμπλοκής σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ, από εκεί που πριν κάποιους μήνες, ακόμη και ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος είναι από τους ηγέτες τους Ευρωπαίους, ο οποίος πιέζει προς την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αμυντική ολοκλήρωση, το έχει χαρακτηρίσει εγκεφαλικά νεκρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εισβολή της Ρωσίας είναι ένα ηλεκτροσόκ προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για πολλά χρόνια, μάλιστα από τη μεγαλύτερη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που έχει τη σημαντικότερη στρατιωτική συνεισφορά, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο συνασπισμός είχε υποβαθμιστεί, είχε ουσιαστικά υπάρξει υπό τον πρόεδρο Τραμπ μια αμφισβήτηση ακόμη και της χρησιμότητας που μπορεί να έχει το ΝΑΤΟ, και βλέπουμε τότε πιέσεις για να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, των Ευρωπαίων κρατών μελών, για να μπορέσει να ισοσταθμιθεί η συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πλαίσιο. Στο δεύτερο λοιπόν θα έλεγα ότι ουσιαστικά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΝΑΤΟ δουλεύουν με σενάρια, με ενδεχόμενα. Δηλαδή υπάρχουν κόκκινες γραμμές, οι οποίες είτε επιβεβαιώνονται είτε τροποποιούνται, που περιγράφουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αντίδρασης. Σε αυτή την πρώτη φάση έχει ξεκαθαριστεί από το ΝΑΤΟ ότι δεν θα υπάρξει άμεση στρατιωτική εμπλοκή, όχι γιατί ο Βλάντιμιρ Πούτιν και η Ρωσία λένε ότι ακόμη και η προσπάθεια για να υπάρξει μια αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων, παράδειγμα θα μπορούσαν οι ειρηνευτικές δυνάμεις να αναλάβουν τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που λέμε, αλλά αυτό έχει χαρακτηριστεί από την Ρωσία ως εμπλοκή και άρα ως ενδεχόμενο κλιμάκιο στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Αλλά γιατί και το πλαίσιο το οποίο έχει το ΝΑΤΟ λειτουργεί και αυτό πάνω στο κομμάτι της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η Ουκρανία δεν μπήκε στο ΝΑΤΟ, άρα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε σύνδεση, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, με το ΝΑΤΟ, δηλαδή σε διάφορες μορφές συνεργασίας, διαλόγου, πλαισίων διαλόγου που έχει το ΝΑΤΟ, όπως ήταν το πλαίσιο για την ειρήνη και άλλες μορφές, η διαδικασία της Κωνσταντινούπολης, διάφορες άλλες διαδικασίες. Άρα δεν είναι όμως μέρος, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά βλέπουμε ότι παράλληλα, σε αυτές λοιπόν τις κόκκινες γραμμές, βλέπουμε ότι εάν υπάρξουν παραβίαση αυτών, για παράδειγμα, εάν γίνει χρήση πυρηνικών ή χημικών όπλων, τότε η κατάσταση θα επανεξεταστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή μία σταθερή γραμμή και τελειώσαμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν υπάρξει κλιμάκωση της επίθεσης της Ρωσίας με χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, είτε αυτά είναι πυρηνικά είτε αυτά είναι χημικά, αν υπάρξει περισσότερο εκτεταμένη σφαγή αμάχων, αν υπάρξουν δηλαδή ενέργειες οι οποίες θα μοιάζουν ακόμη πιο φρικτές, δηλαδή μεγαλύτερης κλίμακας, κλίματα πολέμου για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Δύσης, είτε αυτό θα γινόταν μέσα από το ΝΑΤΟ που έχει το πλαίσιο αυτού του αμυντικού συνασπισμού, είτε μέσα από τον ΟΕΕ, όπου βέβαια έχουμε το πρόβλημα ότι το ανώτατο όργανο που παίρνει τις αποφάσεις, που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, μπλοκάρεται από το δικαίωμα βέτο το οποίο έχει η Ρωσία.
Μάλιστα. Επομένως, κύριε Κατρέτο, αυτό που ζητάει ο Ζελένσκι, τι νόημα έχει, πρακτικά νόημα για τον ίδιο έχει, κυρίως απέναντι στο λαό του, να επιμένει και να ζητά στρατιωτική βοήθεια, αφού ξέρει ότι δεν μπορεί να την πάρει αυτή τη στιγμή?
Στρατιωτική βοήθεια παίρνει.
Ναι, αντιλαμβάνεστε πώς το περιγράφω. Ναι.
Το εμπλοκεί. Mm-hmm. Ναι, αυτό δεν φαίνεται. Δεν σας λέω ότι το σενάριο που θα μπορούσε να κάνει περισσότερο πιθανή μια θετική ανταπόκριση στην πρόταση που κάνει ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ήταν ένα γεγονός το οποίο θα αποτελούσε ανάγνωση μεγαλύτερη κλιμάκωση στη θέση της απειλής. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι τα πυρηνικά όπλα, είναι τα χημικά όπλα, είναι ένας μαζικός βομβαρδισμός από αέρος, σας έλεγα, μιας κατοικημένης περιοχής εναντίον αμάχων. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Με τα τωρινά δεδομένα δεν φαίνεται ενδεχόμενο άμεση στρατιωτικής εμπλοκής από τον ΝΑΤΟ, παρά μόνο αυτή η δυνατότητα που υπάρχει στα κράτη-μέλη να στέλνουν στρατιωτικό υλικό κατά τη βούληση την οποία έχουν και τις δυνατότητες τις οποίες έχουν. Και βλέπουμε ότι αυτό γίνεται ακόμη και από χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και έχουν παράδοση ουδετερότητας, όπως είναι ακόμη και η Σουηδία.
Πώς βλέπετε να καταλήγει όλο αυτό? Κλείνουμε σήμερα, συμπληρώνουμε σήμερα ένα μήνα. Και ενώ ξεκίνησε αυτή η εισβολή για ζήτημα μερικών ημερών, να ελεγχθεί ουσιαστικά η ανατολική γραμμή της Ουκρανίας με τις περιοχές του Ντομπάς. Άντε μπήκε στο κάδρο ξανά και η Κρυμαία με την έννοια της επισημοποίησης της τυπικής διαδικασίας, αυτό ήθελε να επιτύχει. Τουλάχιστον αυτές ήταν αρχικές εκτιμήσεις. Ο Πούτιν, βλέπουμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο διαρκείας, παρατεταμένο, μια στασιμότητα με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο θεαματικό βήμα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και όποτε έχει αποδειχθεί αυτό ιστορικά, η στασιμότητα σε ένα πόλεμο την πληρώνουν μόνο οι άμαχοι. Δηλαδή, δεν ολοκληρώνεται με την μία ή την άλλη εξέλιξη. Και αυτό έχει μεγαλύτερο κόστος σε αίμα. Το είδαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τις εκατόμβες των εκατομμυρίων, μάλλον όχι καν εκατόμβες νεκρών, μετά από μια στασιμότητα στις γραμμές των δύο στρατοπέδων. Και αυτό βλέπουμε να εκτρίσεται και αυτή τη φορά. Πώς εσείς το ερμηνεύετε, πώς το αποτυπώνετε?
Ένας πόλεμος τελειώνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να υπάρξουν αμοιβαίες υποχωρήσεις για να μπορεί να γίνει μια κεχηρία που να οδηγήσει σε μια συμφωνία ειρήνης. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να κερδίσει η μία ή η άλλη πλευρά. Καταλαβαίνουμε ότι η δεύτερη διάσταση, δηλαδή το να πάμε σε μια ολοκληρωτική, ας το πούμε ολοκληρωτική νίκη της μιας πλευράς και ήττα της άλλης, σημαίνει ότι αυτό θα πάρει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με βάση τα δεδομένα. Γιατί βλέπουμε ότι τα αρχικά δεδομένα που είχαν μια υπεροπλία της Ρωσίας στο πεδίο των μαχών έχουν αρχίσει και αντιστρέφονται σημαντικά. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μεγάλες απώλειες και αυτές, γιατί όντως εστιάζουμε περισσότερο στις απώλειες της Ουκρανίας, γιατί πρόκειται περί αμάχων και είναι η χειρότερη μορφή του πολέμου και είναι η μορφή που δείχνει ότι κάποιος, ο επιτιθέμενος, δηλαδή ο εισβολέας, δεν σέβεται τις βασικές προβλέψεις τις οποίες υπάρχουν και από το Διεθνές Δίκαιο για τις πολεμικές συγκρούσεις, αλλά αντίστοιχα υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Δηλαδή είδαμε ότι δημοσιεύματα που σύμφωνα με το ΝΑΤΟ οι απώλειες του Ρωσικού στρατού σε νεκρούς και τραυματίες υπολογίζονται κοντά 40.000. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Αν υπολογίσουμε ότι ουσιαστικά η αρχική δύναμη η οποία είχε εμπλακεί ήταν κοντά στις 190.000. Δηλαδή μιλάμε για περίπου το 1 τέταρτο των αρχικών εμπλεκομένων στρατιωτικών δυνάμεων. Και επίσης βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, κυρίως σε περιοχές γύρω από το Κίεβο, υπάρχουν αντεπιθέσεις από πλευρά της Ουκρανίας και έχουν αποφυθεί οι ρωσικές δυνάμεις αρκετά μακριά από το Κίεβο, δηλαδή κάνα των 25 χιλιόμετρων. Άρα αυτή είναι μια εικόνα στο πεδίο που δείχνει ότι η προέλαση δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό, εκτός από το κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι που αφορά την Μαριούπολη, σε όλη αυτή τη διάσταση, όπου βέβαια ακόμη και εκεί, παρά και τους βομβαρδισμούς που έχουν μετατρέψει την Μαριούπολη σε πόλη φάντασμα, βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει κυριευτεί πλήρως και ακόμη και εκεί αντιστέκονται οι δυνάμεις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας εκτεταμένος πόλεμος φθοράς και των δύο πλευρών, ξαναλέω διαφορετικής φθοράς από πλευράς Ουκρανίας, γιατί γίνεται στους εδαφούς της, γιατί καταστρέφονται υποδομές, γιατί καταστρέφονται νοσοκομεία, καταστρέφονται πανεπιστήμια, καταστρέφονται εργοστάσια, καταλαβαίνει πόσο κρίσιμα είναι αυτά για την επόμενη μέρα. Αλλά υπάρχουν σημαντικές απώλειες και στην πλευρά της Ρωσίας και στο στάδιο των μαχών, αλλά και στο άλλο στάδιο, το οποίο είναι το στάδιο των κυρώσεων, το στάδιο της διπλωματικής απομόνωσης. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι δημιουργούνται συνθήκες κατανόησης ότι μια προσπάθεια ειρήνης θα μπορούσε να ήταν αμοιβαία. Όμως εδώ υπάρχουν τα δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι πια ότι από τη μία πλευρά ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα μπορέσει δύσκολα να υποχωρήσει χωρίς να μπορέσει να παρουσιάσει κάτι ως αυτή νίκη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν λέγαμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο που δεν είναι εμφανής, ότι είναι υλοποιήσιμος, υπήρχε μία εκεχηρία αύριο, ποιο θα ήταν το αφήγημα του Βλάντιμιρ Πούτιν σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία, δηλαδή γιατί έγινε για την Μαριούπολη, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά αντίστοιχα και ο πρόεδρος Ζελένσκι, όσο η Ουκρανία μάχεται, όσο ο Ουκρανικός στρατός, οι εθνοτές και οι πολίτες κρατούν την άμυνα της Ουκρανίας και μάλιστα αρχίζουν και σημειώνουν κάποιες σημαντικές νίκες με μια δυνατότητα να αρχίσουν να ξανακερδίζουν έδαφος που αρχικά την αγχάσει τις ρωσικές δυνάμεις, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίστοιχα ένα αφήγημα πέραν του πολύ σημαντικού, ξαναλέω πάλι, αλλά όταν είμαστε σε πόλεμο, τα δεδομένα από τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι λίγο διαφορετικά ζυγισμένα από ό,τι μπορούν να το κάνουν νομίζω ως εξωτερικοί παρατηρητές σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να επιτευχθεί συμφωνία. Φαίνεται ότι το σημείο το οποίο υπάρχει μιας κάποιας μορφής συμφωνία είναι το ζήτημα της ουδετερότητας, δηλαδή το να μην επιδιώξει η Ουκρανία να εμπλακεί στο ΝΑΤΟ, αλλά ακόμη και αυτό το οποίο συνδέεται με το ζήτημα των εγγύσεων ασφαλείας θα δείτε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα αγκάθι. Άρα λοιπόν από τη μια πλευρά αυτό που σας είπα ότι θα πρέπει κυρίως ο εισβολέας, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δίνει και τον τόνο, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχαν μπει στους όρους να σταματήσει η Ουκρανία να μάχεται. Καταλαβαίνετε ότι δύσκολα μπορεί να εμπιστευτεί μια χώρα τον εισβολέα της, όταν μάλιστα ώρες πριν από την εισβολή ρωνεύονταν και διέψευε κάθε σενάριο πιθανής εισβολής και να αφήσει τα όπλα για να σταματήσει μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και η Ρωσία. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο για τη λειτουργική εμπιστοσύνη, και σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι στο όλο ευρύτερο κομμάτι των κινήσεων που κάνει δύο βασικές κινήσεις που δείχνουν προς την κατεύθυνση. Η πρώτη είναι να λέει συνεχώς ότι δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία, άρα εγώ σας λέω ότι είναι ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας, ούτε καν ευρωπαϊκής ασφάλειας, βάζει τη διάσταση της παγκόσμιας ασφάλειας, λέει ότι θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπε τις προηγούμενες ημέρες για το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος.
Σε αυτό το ζήτημα, στο αν απειλείται όντως η παγκόσμια ασφάλεια και αν ο Πούτιν πραγματικά θέλει να ολοκληρώσει όλη αυτή την επιχείρηση, όπως ο ίδιος την ονομάζει, πόλεμος ξεκάθαρα είναι στην Ουκρανία, ή έχει ήδη σχεδιάσει τα επόμενα βήματά του. Εσείς, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Και μόνο
έχουν εκφράσει δηλαδή την ανησυχία, αγωνία τους χώρες όπως η Γεωργία, η Μολδαβία, ακόμη και η Σουηδία. Ακόμη και η Σουηδία. Όπου...
Ναι, γιατί έχει απειληθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ πώς να μην αποτελείς απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια όταν θεωρείς ότι έχεις το δικαίωμα να αμφισβητείς τις επιλογές κυρίαρχων κρατών, όπως είναι οι χώρες που είπατε, και το δικαίωμά τους μεταξύ των άλλων να συμμετέχουν σε αμυντικές συμφωνίες, λέγοντας ότι η συμμετοχή της σε μια αμυντική συμφωνία σημαίνει απειλή για τη δική μου εθνική ασφάλεια, άρα εγώ θα χρησιμοποιήσω βία, θα ασκήσω, θα πραγματοποιήσω, θα διεξάγω πόλεμο για να αποτρέψω αυτά τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις ένα κράτος το οποίο έχει ξεκάθαρα αναθεωρητική συμπεριφορά, και μάλιστα αναθεωρητική συμπεριφορά χρησιμοποιώντας βία και διεξάγοντας πολέμους, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια απειλή, γιατί η διεθνής ειρήνη και η βασίζεται στη σταθερότητα. Σταθερότητα προϋποθέτει εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη προϋποθέτει αμοιβαίως σεβασμό σε κανόνες. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν υπάρχει αυτή η διάσταση, αλλά έχουν υπάρξει απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πλαίσιο δύσκολα μπορεί σε άμεσο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν σταματήσει η εισβολή στην Ουκρανία, δύσκολα θα μπορέσουμε να πάμε σε μια επόμενη μέρα όπου η Δύση θα μπορέσει να βρει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν.
Νομίζω προλάβατε το τελευταίο ερώτημά μου. Αυτή η επόμενη μέρα, όποτε και αν σταματήσει αυτός ο πόλεμος, όποτε τελειώσει αυτός ο πόλεμος, προδιαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολη για τις διεθνείς σχέσεις. Πολλοί έχουν προεξοφλήσει την αναβίωση αυτού του ψυχροπολεμικού κλίματος, γιατί εύκολα μπορεί να αναλογιστεί κάποιος πώς θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι όταν χρειάστηκε τόσος πολύς χρόνος, τόσες διαδοχικές αλλαγές σε κυβερνήσεις ένθεν και ένθεν, για να επιτευχθεί ό,τι επετεύχθη το 89-90.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε σε μια κατάσταση πριν την εισβολή στην Ουκρανία, ή θα σας έλεγα το ευκαιρίο θα ήταν πριν και τις υβριδικές επιθέσεις του 2014. Ουσιαστικά έχει από το 2008 και μετά, από τον πόλεμο δηλαδή στην Γεωργία, έχει υπάρξει μια σταδιακή μετατόπιση όπου η Ρωσία διαβάζει, η Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν διαβάζει τον κόσμο διαφορετικά από τη Δύση. Δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο συναντήληψης, δηλαδή να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν και φαίνεται από τη ρητορική του Βλάντιμιρ Πούτιν. Όταν ο ίδιος λέει ότι δεν αποτελεί μονόδρομο η φιλελεύθερη δημοκρατία της Δύσης, την οποία την λέει νεοφιλελεύθερη ή νεοφιλελεύθερη τάξη πραγμάτων, να το πω έτσι, και το διεθνές δίκαιο δεν είναι αλλά κάρψο σε όλο αυτό το πλαίσιο, και προτάσει ένα άλλο μοντέλο, ένα άλλο μοντέλο το οποίο βασίζεται στο δικό του τρόπο λειτουργίας, δηλαδή όχι σε μια πλουραλιστική δημοκρατία αλλά σε ένα συγκεντρωτικό καθεστώς. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στην πολιτική επιστήμη η liberal democracy, δηλαδή μη ελεύθερες δημοκρατίες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπετε ότι δεν μπορούν ούτε καν να αναφέρουν ότι πρόκειται περί εισβολή και περί πολέμου. Δηλαδή, αν κάποιος δημόσια δεν υιοθετήσει τον όρο της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, όπως αποκαλεί την εισβολή το Κρεμλίνο, τότε θα υπάρξουν κυρώσεις γι' αυτό. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το πλαίσιο. Άρα λοιπόν εδώ υπήρχε το υπόβαθρο της ανάγκης να δει η Δύση και η παγκόσμια κοινότητα, δεν είναι μόνο η Δύση, ο ΙΕ δεν είναι μόνο η Δύση, πώς μπορεί να διαχειριστεί μια χώρα με έναν ηγέτη ο οποίος είναι συγκεντρωτικός, αυταρχικός και αναθεωρητής στην όλη διαδικασία. Και, αλλά υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο ισορραπούσε πάνω στη λεπτή γραμμή των υβριδικών απειλών. Δηλαδή, τόσο τα στρατηγικά κείμενα του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγραφαν υβριδικές απειλές, έδειχναν Ρωσία. Πλέον, μετά ένα μήνα μετά την εισβολή, βλέπουμε ότι έχουμε περάσει μια άλλη φάση. Άρα, λοιπόν, το ζήτημα της εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο πρέπει να δούμε. Πώς μπορεί να υπάρξει μια επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή, μια επόμενη μέρα με μια Ρωσία που εξακολουθεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά που έχει υπό την ηγεσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, είναι εξαιρετικά δύσκολη να μοιάζει με την προ ενός μηνός κατάσταση.
Μια σύντομη απάντηση, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι σύντομη. Πιθανή πτώση του Πούτιν θα έλυνε το πρόβλημα τόσο απλά? Ή θεωρείτε ότι είναι βαθύτερο? Γιατί για να το φέρω εδώ λίγο στα δικά μας μέτρα με την έννοια της Τουρκίας, εντάξει, ο Ερντογάν το έχει πάει ένα-δύο βήματα πιο μπροστά, λόγω του ότι το προφίλ είναι τέτοιο, η πολιτική που ασκεί είναι τέτοια, αλλά επί της ουσίας ακολουθεί μια γραμμή που έχει χαραχθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Μην το προσπερνάμε αυτό.
Η περίπτωση, η Τουρκία με τη Ρωσία, ο Ερντογάν με τον Πούτιν έχουν κοινά, έχουν και αποκλήσεις σημαντικές ενώ και δεδομένα πολύ διαφορετικά μεταξύ
του. Το είπα αυτό γιατί πιθανή, συγγνώμη σας διακόπτω, πιθανή πτώση του Ερντογάν δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Έτσι, αυτό λέμε.
Αντίστοιχα, σας έλεγα ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θεωρούν.
Που είναι πιο σκληροί ακόμη.
Ναι, και ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι το γνωστό κακό, να το πω έτσι. Δηλαδή γνωρίζουμε πού είναι τα όρια του, ενώ αν υπάρξει μια αλλαγή ηγεσία μπορεί να μην γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια. Τώρα, στην περίπτωση της Ρωσίας τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα και τα λέω ακόμη χειρότερα γιατί εκεί δεν υπάρχει καν μια πλουραλιστική δομή κομμάτων. Δηλαδή, θα προκύψει ένας συνασπισμός κομμάτων, εάν τηθεί ο συνασπισμός του Προέδρου Ερντογάν Μπαχτσελή στις επόμενες εκλογές, θα υπάρξει ένας άλλος συνασπισμός γύρω από το παλιό κεμαλικό κόμμα, τους κεμαλιστές. Στη Ρωσία δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, έχουμε δει και συζητάμε για σενάρια τα οποία έχουν πραξικοπήματα, έχουν αλλαγές, εσωτερικές αλλαγές ηγεσίας, ανατροπή από τους ολιγάρχες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Και εδώ τι σημαίνει? Ότι όταν υπάρχει ένα ανελεύθερο καθεστώς, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν αντικατασταθεί, λέμε τώρα, μέσω πίεση ή καθεστώτης από τον Υπουργό Άμυνας στο Σοϊγκού, θα μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια αυταρχική παρέα, η οποία έχει την ίδια αντίληψη για τη δημοκρατία, την ίδια αντίληψη για την ελευθερία, την ίδια αντίληψη για την ανάγκη να υπάρξει η Μεγάλη Ρωσία. Γιατί αυτό είναι το ιδεολογικό της υπόβαθρο το οποίο παρακινεί σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα δεν είναι μόνο ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος είναι η κεφαλή του παγόβουνου του αντιδημοκρατικού στο πλαίσιο, είναι όλο αυτό το σύστημα των εκλεκτών, το σύστημα των ολιγαρχών ή το σύστημα των πρώην πρακτόρων, το οποίο ελέγχει όλη τη δημόσια διοίκηση στη Ρωσία. Άρα είναι μια συζήτηση η οποία έχει πολλές φάσεις και ξαναλέω δεν μπορεί να γίνεται στη βάση της αναγκαίας παράδειγμα εκλογικής αλλαγής ηγεσίας σε μια δημοκρατία της Δύσης. Είναι ένα άλλο τελείως πλαίσιο.
Μάλιστα. Κύριε Κατράτα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο διεθνολόγος με ειδίκευση στα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.